Ligji për të rirë, kapitulli 19. Kur Zoti, Perëndia yt, të ketë shvarosur kombet e vendeve që të jep, dhe ti t'i kesh dëbuar dhe të banosh në qytetet e shtëpitë e tyre, do të veçosh 3 qytete në mes të vendit që Zoti, Perëndia yt, të jep si trashëgimi. Do të përgatitësh rrugë dhe do të ndash në 3 pjesë vendin që Zoti, Perëndia yt, të jep si trashëgimi, me qëllim që çdo vrasës të mund të strehohet në të. Dhe ky është rregulli për vrasin që strehohet aty, që të shpëtojë jetën e tij. Kushdo që ka vrarë të afërmin e tij pa dashje, pa e urryer më parë. Kështu, kur dikush shkon me shokun e tij në pyll për të prerë drudhe, ndërsa i bie një druri me spatë, spata del nga bishtja dhe godet shokun që pasaj vdes, ai do të strehohet në një nga këto qytete dhe do ta shpëtojë jetën. Sepse akmarrsi i gjakut, ndërsa zemërimi vlon në zemër, të mos e ndjek vrasin dhe ta arrij, kur rruga është shumë e gjatë. Dhe ta vras, edhe pse nuk e meriton vdekjen, sepse në të kaluarën nuk e kishte urryer shokun e tij. Prandaj të urdhëroi në këtë mënyrë, veço 3 qytete. Në rast se më pas Zoti, Perëndia yt, zgjeron kufit e tu, ashtu siç u zhbetuar etërve të tu dhe ta jep tër vendin që u kishte premtuar tu a jep të etërve të tu, në rast se ti respekton këto urdhra që unë të jap sot, duke dashur Zotin, Perëndin tënd, dhe duke ecur gjithnjë në rrugët e tij, atëherë do t'u ashtosh 3 qytete të tjera, 3 të parave. Me qëllim që të mos derdhet gjak i pafajshëm në mes të vendit që Zoti, Perëndia yt, të jep si trashëgimi dhe ti të mos bësh fajtor për vrasje. Por në rast se një njeriu rren të afërmin e tij, i zëprit, e sulmon dhe e plagos për vdekje, dhe pastaj strehohet në një nga këto qytete, pleqjet e qytetit të tij do ta dërgojnë ta marrin që andej dhe do t'ia dorëzojnë hakmarrësit të gjakut që të vritet. Syri yt nuk do të ketë mëshirë për të, por do t'i heqësh Izraelit fajin që ka derdhur gjak të pafajshëm, dhe kështu do të kesh mbarësi. Nuk do të lëvizësh kufitet të afërmit tënd, të vendosura nga pasarsi në trashëgimin që do të gëzosh në vendin që Zoti, Perëndia yt, të jep në zotërim. Një dëshmitar i vetëm nuk mjafton për të akuzuar dikë për çfarëdo krimi apo mëkati të kryer. Fakti do të përcaktohet me deponimin e 2 ose 3 dëshmitarve. Në rast se kundër dikujt ngrihet një dëshmitar i rrem dhe akuzon për një krim, atëherë dy njerëz midis të cilëve zhvillohet marrëveshja, do të paraqiten përpara Zotit. Për para priftërinve dhe gjykatësve në funksionat të ditë. Gjykatësi do të arretoj me kujdes çështjen. Dhe në rast se del që ai dëshmitar është një dëshmitar i rrem, që ka deponuar gënjeshtra kundër vëllait, atëherë do t'i bëni atij atë që kishte ndërmend t'i bënte vëllait të tij. Kështu do ta shkunin të keqin nga mesi juaj. Të tjerë do ta mësojnë dhe do të tremben, dhe qysh atëherë nuk do të kryet në mes tuaj një veprim aq i keq. Syri yt nuk do të ketë mëshirë, por do t'i përmbajë rregullit jetë për jetë. Sy për sy, dhëm për dhëm, dorë për dorë, këmb për këmb.